Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 12 май, сишәмбе. Азатлык тапшыруында. Татарстанда бер ел элек милиция түрәсенә каршы җитди гаепләү белдерелсә дә, ул җәзасын һаман да алмаган. Русиядә үткән елда очкыч казалары ныгарткан. Прокуратура монда кемне гаепли? Кризис чорында туган күренеш, чаллы таксистлары күрше шәһәрләрне яулый. Дәүләт оешмалары җитди контроль кертергә җыена. Британиядә премьер-министр гафу үтенгәннән соң да җәмгыять тынычлана алмый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Япония белән Русия атом энергия хезмәттәшлеге килешүе имзалады. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудларның изге урыннарында булды. Ак йорт Израиль, Мисыр һәм Фәлестин җитәкчеләренең Вашингтонга килү көннәрен игълан итте. Сәүд Гарабстаны Татарстанда ислам мәгарифенә караган ике гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Токио. Русия премьер-министры Владимир Путинның Токио сәфәре барышында бүген Япония белән Русия арасында атом энергия хезмәттәшлеге килешүе имзаланды. Русияның дәүләт атом энергия идарәсе Росатом башлыгы Сергей Кириенко бу килешү япон технологиясен Русиягә күчерү һәм Русиядән Япониягә күбрәк атом ягулыгы сату мөмкинлеге бирәчәк диде. Яңа килешү бергәләп Русиядә һәм Монголия кебек 3-нче илләрдә уран чыгаруга да мөмкинлек ачачак. Кириенко килешүләрнең гомуми кыйммәте берничә миллиард долларга җитә диде. Япония һәм Русия энергия ширкәтләре көнчыгыш Себердә ике зур нефть ятмасын бергәләп үзләштерү турында да килешү имзалады. Иерусалим. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудларның изге урыннарында булды. Иерусалимның баш мөфтие белән Бенедикт Кыя гөмбәзе мәчетендә очрашты. Очрашуда ул мусульманнарны үткәндәге низахларны онытып, эшкерсез диалог башларга чакырды. Соңрак папа яһудларның изге урыны Хәсрәт диварында гыйбадат кылды һәм Израильнең ике баш раббие белән очрашты. Гайса пайгамбар соңгы кичәсен яшерен мәҗлес үткәргән дип саналучы урында Бенедикт якын көнчыгышта христианнарның сакланып калуы җәмгыять өчен бик тә мөһим диде. Вашингтон. Ак йорт Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху, Мисыр президенты Хусни Мубарак һәм Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас 18-нче, 26-нче һәм 28-нче майда Вашингтонга киләчәк дип белдерде. Ак йорт сөйләүчесе Роберт Гибс әйтүенчә, президент Барак Обама бу өч җитәкче белән очрашуларда Израиль белән Фәлестиннәр һәм Израиль белән Гараб дәүләтләре арасында тынычлык урнаштыру өчен барлык тарафларның нәрсәләр эшләргә тиешлеге турында сөйләшәчәк. Мәскәү. Сәүд Гарабстаны Татарстанда ислам мәгарифенә караган ике гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм вакыфы Сәүд Гарабстанның Русиядәге илчелеге белән шул турыда ике килешү имзалады. Моннан тыш, Иранның Русиядәге илчесе Риза Саджани дә әлеге вакыфка уртак мәдәни-дини проектларны тормышка ашыру өчен Ирандагы хөкүмәттән тыш хәйрия оешмалары белән элемтәләр урнаштырырга ярдәм итәргә теләвен белдергән. Саджани белән очрашу барышында вакыф белән Иран арасында хезмәттәшлек килешүе әзерлек башлау турында да килешенгән. Новосибирск. Новосибирск югары хәрби уку йортында курсташларының рәнҗетүләренә түзә алмыйча үз-үзен үтергән Радмир Сәгыйдевнең туганнары уку йортын мәхкәмәгә бирергә җыена. Сәгыйдевларның адвокаты Марина Бунькова: "Элегрәк без соклану министрлыгын хөкемгә тартырга теләгән булсак, хәзер фаҗига булган уку йортын җавапка тарту дөресрәк булыр" дигән нәтиҗәгә килдек диде. Аның әйтүенчә, мәхкәмәгә мөрәҗәгать июнь аенда тапшырылачак. Таләп ителгән акча күләме 600 меңнән 300 миллион сумга кадәр арттырылачак. Узган атнада Новосибирский хәрби мәхкәмәсе Сәгыйтовны үлемгә җиткерүдә гаепләнгән 10 кешегә хөкем карары чыгарды. Аларның икесе 2,5 һәм 3 елга шартлы төрмә җәзасына хөкем ителде, 8-е 2,5-дан 5 елга кадәр төрмә җәзасына тартыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды алдагы минутларда. Татарстанда милиция түрәсенә каршы җитди гаепләү белдерелсә дә, бер елдан соң җәзасын алмаган. Русиядә үткән елда очкыч казалары ныгарткан. Британиядә премьер-министр гафу үтенгәннән соң да җәмгыять тынычлана алмый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов милиция җәберләгәннәр безгә агылуын дәвам итә дип белдерде. Нәкъ бер ел элек туган авылында эшләүчеләрне кыйнаган һәм автоматтан атып үтерү белән янаган Тукай районы эчке эшләр бүлегенең элекке башлыгы полковник Рәмзил Сәләхов та һаман иректә. Бүген шушы эшне алып барган хокук яклау үзәге һәм милиция түрәсеннән зыян күрүчеләр журналистлар белән очрашты. Теманы Наил Алан дәвам иттерер.
Кыйналган һәм зыян күргәннәрнең адвокаты Ирина Хронова сүзләренчә, ул әлеге эшкә мөнәсәбәттә Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров җавабын көтә. Бу җавапны алуга ук Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеген дә кире какмый.
Ну, к сожалению, уголовное дело прекращено. Никто не мешает Салахову каким-то образом извиниться перед потерпевшим. Может быть, возместить какой-то.
Кызганычка каршы җинаять эше туктатылган. Әмма Сәләховка зыян күргәннәрдән гафу үтенергә һәм рухи зыянны капларга беркем дә комачауламый бит. Тикшерү эше барган вакытта ул тулысынча үз гаебен танымаган. Мин беркайда да бармадым, эш урынымда булдым дип әйткән. Эчке эшләр бүлеге башлыгы тикшерүнең ничек барганын яхшы белә бит. Хәзер мобиль телефоннан кемнең кайда барганын һәм ниләр сөйләгәнен белү бернинди дә кыйынлык тудырмый.
Мобильный телефон можно выяснить нахождение.
Адвокат Хронова болар барса да һәм башка дәлилләрдә тупланып бетте ди. Узган елның ноябрь аенда Сәләховка каршы кузгатылган җинаять эше дәлилләр җитәрлек булмау сылтавы белән туктатыла. Бу хәлдән соң Татарстандагы тикшерү комитеты башлыгы Владимир Кришин Казан хокук яклау үзәге вәкилләренә Сәләховка каршы кузгатылган эшне туктату карары кире кагылачагын өздереп әйтә алам дигән. Бу вәгъдәнең аудио язмасы хокук яклау үзәге вәкилләрендә бар.
Материал уголовного полностью дела наши да допросили. Обоснованность прекращения уголовного дела, значит, отдел процессуального отдела у нас проверит это. Обоснованность прекращения. Но я вам хочу однозначно, что будет отменен.
Тикшерү мәгълүматларына күрә, нәкъ бер ел элек 2008 елның 12 маенда Тукай районы эчке эшләр бүлеге башлыгы полковник Рәмзил Сәләхов Чаллыдан 35 чакрым ераклыктагы туган авылы Буйырганга кайтып, андагы эшмәкәр Вәзир Фатиховта эшләүчеләрне бер рәткә тизеп, аларны автоматтан атып үтерү белән яный. Шул ук көнне тагын кич белән исерек килеш Буйырганга килеп, 5 эшчене кыйный. Бу хәлләр турында зыян күргәннәр сөйләгән һәм аларның күрсәтмәсе тикшерү эшенә дә беркетелгән. Эшмәкәр Вәзир Фатихов исә бу хәлләрнең төбендә ришвәт бирергә теләмәү ята ди.
Акчалы урын, завод күп акча түли икән, шундый хәбәрләр чыгарганнар. Шуннан китте дә инде ул. Миннән акча сорау китте кеше аркылы. Мин отказ бирдем.
Шуннан соң әлеге эшмәкәрнең ширкәтен тикшерү эшләре башлана. Кайлардан гына килмәделәр, үсемлекләр экологиясе вәкилләре дә калмады ди ул. Эшмәкәр Фатиховның туган авылында 30 гектарлап чәчүлек җирләре һәм агач эшкәртә торган ширкәте бар. Авыл чаны завод дип тә йөртәләр. Менә шушы заводта калдык пыстыкларны яндыру, зыян күргәннәр әйтүенчә, авылны төтенгә батыру полковникның күңелен тагын да ярсытып җибәргән. Милиция хезмәткәрләре 5 машинага төялеп Буйырганга кайта. Милиция түрәсе яны автоматтан атып үтерү белән куркыта һәм кичен тагын килеп исерек килеш әлеге ширкәттә эшләү эшләрне кыйнап та ташлый. Фатихов сүзләренчә, ул көнне аның үзенә дә янаулар булган.
Мин сине теге урыш әйткәндә уничтор, мин сине бетерәм, мин сине шулай тырашак үтләр белән, мин хәдә кешедә бралар, яулап торап китте ниндидер.
Ул вакыттагы эчке эшләр бүлеге башлыгы бу сүзләрне телефоннан әйткән. Тикшерү эше башлангач зыян күргәннәр белдерүенчә, Сәләхов бу хәлләрне юммакчы булган. Кыйналу турында язган гаризаларын алсалар, һәрберсенә 50 000 сум акча да вәгъдә иткән. Казан хукук яклау үзәге дөреслекне эзләп бу эшкә кушылмаган булса, бәлки Сәләхов хаманда түрә булып утыруын дәвам итәр иде. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолохов әйтүенчә, соңгы вакытта аларның мөрәҗәгатьләре дә уңай нәтиҗә бирмичә гел юмыла бара икән.
Люди постоянно продолжают к нам приходить. Поток побитых там и униженных, и оскорбленных.
Хукук саклау уйышмалары вәкилләре тарафыннан җәберләнгән, кыйырсытылган һәм кыйналганнар ташкыны безгә килүен дәвам итә. Әмма бер генә җинаять эшенең дә мәхкәмәгә җибәрелгәне булмады. 2007 елның октябрь аеннан бирле барлыгы 19 хәлгә җинаять эше кузгатылмады. Без шикаять белдерәбез, мәхкәмәдә бу эш карала, әмма аны дәлилләнмәгән дип белдерә киләләр.
Материал признается его необоснованность.
Шолохов сүзләренчә, эшке эшләр идарәсендә үзләренең тикшерү комитетлары булдырылгач, вайымсызлыклар күбәеп киткән. Милициянең канун бозуы, кешеләрне кыйнавы яки башка тәртипсезлекләре турында зыян күргәннәр язган гариза еллар буе тузан җыеп ятарга мөмкин. Хукук яклау үзәге әлеге хәлләр уңаеннан үз мөрәҗәгатен белдерә башласа, дәлилләнмәгән дип бу эшкә нокта куярга да күп сорамыйлар икән. Татарстан эшке эшләр идарәсенең мәгълүмат һәм җәмәгатьчелек белән бәйләнеш бүлеге башлыгы урынбасары Андрей Галиякбаров сүзләренчә, милиция хезмәткәрләренә каршы башланган җинаять эшләренең 90% үзләренең иминлек идарәсе тарафыннан кузгатыла икән. Бу безнең таләпләргә җавап бирмәгән хезмәткәрләрдән котыла бару турында сөйли, ди Галиякбаров. Соңгы бер ел эчендә күпме милиция хезмәткәренең җаваплылыкка тартылуы турында издереп әйтә алмады ул. Мин бу очрашуга әзерләнеп килмәдем, диде. Узган елның 10 ноябреннән бирле Тукай районы эшке эшләр идарәсенә башка кеше җитәкчелек итә. Галиякбаров әйтүенчә, Сәләхов пенсиягә китү өчен рапорт язган. Русия милициясендә пенсиягә китүдә куштырнаклар эшендә әйткәндә җиңел генә түгел. Ул ялларын да алырга, шулай ук сәламәтлеген тикшереп дәваланырга да тиеш икән әле. Җинаять эше кузгатылырмы, юкмы, ансы әлеге ачык кала. Сәләхов эшенә багышланган әлеге матбугат очрашуын Казан хукук яклау үзәге үткәрде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Әгәр дөнья күләмендә һава юлы белән сәфәр кылу иң иминнәрдән саналса да, Русиядә һава юлы һәлакәтләре арта бара. Русия прокуроры Юрий Чайка моңа борчылу белдерә һәм очкычларның 70% иске булуы, пилотларның тиешле дәрәҗәдә әзер булмавы һәлакәтләрнең төп сәбәбе дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Русия прокуроры Юрий Чайка Федерация шурасына әзерләгән хисабында ачкычларның күпчелеге 60-70 елларда ук җитештерелгән һәм техник яктан искергәнен әйтә. Шәрәмбе көнне Федерация шурасында тыңланырга тиешле чыгышында ул моңа өстәп, Росавиация белән Ростехнадзорның да иминлек булдыру өлкәсендә начар эшләүләрен ассызыклый. Әлеге оешмаларда һәм аларның җирле бүлекчәләрендә уздырылган прокурор тикшерүләре күп хилафлыклар булганын күрсәтте. Дәүләт тикшерүе тиешле дәрәҗәдә уздырылмый һәм авиация турындагы канун бозыла, диде Русия прокуроры. Ачкычларның заманча таләпләргә туры килмәвеннән тыш, хезмәткәрләр әзерлеге дәрәҗәсенең дә түбән булуы әйтелә. Аларның белемен арттыру белән Росавиация шөгыльләнергә тиеш, әмма Чайка сүзләренчә, оешма үз эшен җиренә җиткереп эшләми. Шул сәбәпле экипаж гаебе нигезендә чыккан һәлакәтләр арта. Мисал өчен, әгәр 3-нче елны әле 127 очрак кына теркәлгән булса, узган елны инде ул 20 тапкырга арткан һәм 2000-нән артык төрле хәл билгеләнгән. Перемдә һәлакәткә очраган Боинг очкычы командирының канунда спирт барлыгы ачыклангач, Русия транспорт министрлыгы җинаять кодексына үзгәрешләр әзерләде. Анда айнык булмаган пилотлар өчен җәзаларны арттыру тәкъдим ителә, ләкин нинди җәзалар турында сүз барганы төгәл билгеле түгел. Прокурор Юрий Чайка 2008 елны һава юлы һәлакәтләренең аеруча да күп булуы шактый борчуга салады. Узган ел, мисал өчен, 139 кеше үлгән, ә аңа хатны 2007 елда 26 кеше генә булган. Шул ук вакытта дөнья күләмендә бу өлкәдә хәл киресенчә уңай якка таба борылыш ала һәм халыкара белгечләр сүзләренчә, һава юлы иң куркынычсыз булып саналуын дәвам итә. Һава транспорты халыкара берлеге мәгълүматларына караганда, узган елның һәлакәттә 502 кеше генә үлгән, ә аңа кадәр 200-гә диярлек күбрәк булган. Гомумән, көнбатыш экспертлары шуны ачыклаган, соңгы вакыттагы һәлакәтләрнең күбесе бик аз үлемнәр яки бөтенләй үлемнәрсез тегәлләнгән. Монда исә эшкәчнең юлчылар утырып йөри торган урыннарының ныклыгы арттырылуы, кайбер технологиянең камилләшүе һәм экипаж әзерләүдәге алга китеш сәбәп булып тора. Әмма Русия әле моның белән мактана алмый гына түгел, киресенчә артка тегәри. Иминлектән тыш Русия эшкәчләрендә хезмәт күрсәтүнең түбән дәрәҗәдә булуы, һәрвакыт ниндидер көтелмәгән хәлләр килеп чыгуы да халыкны һава юлы белән Рудән биздерүгә китерә. Русиядә һава алларында хәзер шактый кимегән. Әгәр 92 елны барлыгы 1300-гә якын булса, хәзер алар 330-га гына калган. Шулай ук Русиядә 180 авиаширкәт бар дип исәпләнсә дә, аның 20-сендә генә тулы эш бара. Элекке советлар берлегенә кергән илләр дә хәзер инде Русия белән чагыштырганда сыйфатлырак эшли. Мисал өчен Үзбәкстанда 25 елдан да артыграк йөргән эшкәчләрне куллану 1 елга тыелган. Бу юлчыларның иминлеген истә тотып эшләнә икән. Ә Русиядә прокурор сүзләренчә юлчыларны ташуның 70% искергән эшкәчләргә туры килә.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары, Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыдагы машина хуҗалары дәүләттән ярдәм көтмичә матди хәлләрен үзләре кайгырта башлаган. Шәһәрдә кризис чорында яңа бер күренеш барлыкка килгән. Автобус юлыннан шәхси машина хуҗалары машиналары белән йөри һәм билгеле бер хакка халыкны йөртә. Шундый маршрут таксилары Чаллы урамнарында да сыйша алмагач, күршедәге шәһәрләрне яулый башлаган. Чаллы транспорт оешмасы, салым хезмәте бу базарда контроль урнаштырмакчы. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының үзендә маршрут таксилары беренче тапкыр узган елның сентябрь айларында күренә башлады. Алар хакимият тарафыннан билгеләнгән автобуслар, хәтта трамвай маршрутлары буенча хәрәкәт иттеләр. Кризис чорында туган бу күренешкә шушы маршрутлар буенча йөрүче автобусларның хуҗалары беркадәр каршылык акцияләре уздырып карады, ләкин нәтиҗәсе булмады. Кешеләр ташучы автобуслар юлыннан йөрүче җигел машиналар саны кимуя гына түгел, киресенчә артты гына. Хәзер алар Чаллы урамнарына сыймый башлагач, бүгелмәдә дә йөри башлаганнар. Күптән түгел генә Мәскәүдә чыга торган бер газета Ижау шәһәренең автобус тукталышларында Чаллыдан килгән җиңел машиналарның күбәюе хакында хәбәр иткән иде. Чаллы таксистлары 10-нчы санлы троллейбус юлында яулап алган. Газета тагын шунысын бәян итә: Ижауның транспорт хуҗалыгы чаллылар килүдән шактый зур зыян күргән. Хәзер Ижауда да, Чаллыда да кризис тудырган таксистларга чара күрү гамәлләре эшләнә. Сорау туа: мондый маршрут таксиларының эшчәнлеге канун кысаларына сыямы? Бу сорауга Чаллының транспорт идарәсе баш белгече Рашид Закиров җавабын ишетик.
Законнан чыгып әйтсәк, бу җиңел машиналарның эшләве легковой такси дибез инде без аны. Алар менә безнең федераль закон белән устав автомобильного һәм наземного электрического транспорта дигән закон буенча һәм бар правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Менә шушы ике документта легковой таксиларның да йөрүе анда аңлатылган, ничек, нинди законнар буенча йөрергә тиеш икән дигән. Бездә йөрүче күбесе күпчелек бул машиналар. Алар беренчедән налоговый органга учетка басылмаган, значит, налогын түләмиләр. Икенчедән, җиңел машиналар әгәр такси булып эшли икән, алар утырган пассажирның заказы буенча йөрергә тиеш. Ә инде менә ниндер махсус маршрут буенча йөрүе аларның дөрес түгел. Өченчедән, ул машиналарның менә тышкы кыяфәте, эчке оборудованиесенә тоже таләпләр бар.
Рәшит әфәнде, менә шушындый инде машиналарга сез нинди чаралар кулланырга уйлыйсыз?
Майның 15-ләренә хәтле без махсус бер автомобиль оборудовать итәбез, анда булачак кирәкле бөтен кирәкле оборудование. Ул машина менә контроль ясап бирәчәк урамда күрәбез инде.
Рәшит Закиров маршрут таксиларын бөтенләй бетерү ягында түгел, тиешле салымны түләтеп, тукталыш урыннарын билгеләп, эшне канун кысаларында оештыру зарур диде. 207-нче маршрут автобуслары юлыннан йөргән социаль такси дип аталган жеңил машина хужалары фикерин билишем. Аларның икесе азатлыкка үз фикерләрен әйтергә ризалык бирде. Ләкин исемнәрен дә, машина номерларын да күрсәтмәүне сорадылар.
Кризис, экономический кризис. Работы нету.
Вот много зарабатываете, не?
На хлеб, на масло хватает, чтобы в семье был достаток. Я имею в виду покушать. На больше не рассчитываем.
А у вас была работа до этого?
Да, была, и сейчас она есть. Но денег не хватает, катастрофически.
А менә Шалланың күршесе булган Түбән Камада маршрут таксиларына эшләү өчен җирлекне коротканнар. Биредә милиция, салым инспекциясе, башка күзәтүче органнар белән кануни булмаган дип саналган кеше ташуны туктатканнар. Хәзер Шалланың һәм Ижауның җаваплы кешеләре Түбән Кама тәҗрибәсен өйрәнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге кешеләр, шул исәптән Татарстандагы һәм Башкортстандагы безнең тыңлаучылар да акчаны инфляциядән ничектер саклап калыр өчен, аларны чит ил илләрнең валютасында тотырга тырышты. Әмма тикшерүләр күрсәткәнчә, соңгы айда акчаларны доллар һәм еврода саклаучылар әллә ни табыш ала алмаган, рубль исә чит ил валюталарга караганда 3%-ка үскән. Кайбер белгечләр моны Русия икътисадының күтәрелә башлавы дисә, икенчеләр бу вакытлыча күренеште. Кайсы илнең акчасы ышанычлырак? Бу сорауга җавапны Гадел Галәмәтдин эзләде.
Яңа елга кадәр, аннан соң да берничә атна Татарстан халкы банкларда озын-озын чираттырып, рубльләрен сатып доллар яки евро алса, хәзер валюта алмаштыру урыннары буш. Саклык банкының бер бүлекчәсендә безгә Осмабикә апа чырады. Кесәсеннән пенсия акчаларын чыгарып, ул да уйга батып тора. Соңрак банк хезмәткәрләреннән акчаларымны ничек саклыйм икән дип сорады. Бу сорау бүген күпләргә тынычлык бирмей. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында рубльләрен чит ил валюталарына алмаштырып калганнар откан иде. Әмма белгечләр бу бәхетнең дә озакка бармавын әйтә. Тикшерүләр күрсәткәнчә, соңгы айда доллар һәм евро үз хуҗаларына табыш китермәгән. Рубль исә чит ил валюталарына карата 3%-ка үскән. Халыкның башы тагын бутала башлады. Кайсы акчага ышанырга да күбрәк байлыкны янда калдырырга. Казанның бер банкында валюталарны тикшерү бүлеген җитәкләгән Гөлнара Садриева бүгенге валюталарның тибрәлүен булай аңлатты. Дөрестән дә соңгы вакытта кешеләр чит ил валюталарын алмый башлады. Безнең банкта да күпләр акчаларын рубльдә саклауны кулайрак күрә. Моның сәбәбен соңгы арада долларның берникадәр төшүе белән аңлаттылар. Психологик яктан карасак та, безгә килүчеләрнең күбесе милли валютаны тотырлырак күрә. Минемчә, доллар белән евроның иң югары үсеш ноктасы узды инде. Валюталар арасында тибрәлү июльгә кадәр барачак. Ел ахырына таба исә әкренләп валюталар арасында аерма тигезләшәчәк. Әмма доллар бәясе төшсә дә, ул кризисга кадәрле кебек 23 сум булмаячак. Бу валюта өчен иң түбән бәя 29-30 сум ди финанс белгеше Гөлнара Садриева.
Для начала хотя бы там, ну, чуть ниже 30.
Икътисад фәннәре докторы Вадим Хоменко да Татарстан икътисадына якты киләчәк баглый. Рубльнең чит ил валютасына карата кыйбатлануын ул Русия икътисадының ныгый башлавы белән аңлата.
Я вам говорю, что в середине года я считаю, что стабилизация будет. Такой кризис не может
финансы будет. Финанс кризис озак бара алмый. Алдан ук аның 2009 елның урталарына тәмамлануын фаразлаган идем. Минемчә, хәзер Русия икътисады акрынлап ныгый башлады. Нефткә бәяның артуы, сәнәгать тармагында эшләрнең җайга салынуы моңа дәлил. Русия икътисадының ныгуы исә рубльнең долларга карата ныгуына китерәчәк, ди Вадим Хоменко.
Как сказать, он будет расти по отношению к доллару, будет укрепляться по отношению к евро.
Акчаларны нинди валютада сакларга дигәндә Хоменко төрле юллар тәкъдим итә. Табышны озак көтергә риза булучыларга ул байлыкларын рубльдә сакларга киңәш итә. Әмма иң яхшысы акчаларны Кытай һәм Азияның башка илләре валюталарында саклау. Чөнки нәкъ менә бу илләр икътисады кризис вакытында иң тотрыклы булып кала алды, ди Вадим Хоменко. Үлкен буын білгішлері Руси иқтисадының жойға салынуына ұшанса да, еш буын иқтисадшылары шатланырға ерте әлі дей. Ишмәкәр Ринат Хабибуллин рубльнің долларға қоратандығы уақытлыша көрініш дей.
Меніңше, бұл паразлар дұрыс түгел, сұрау бікті шедірікілі, мұнда көп кіне факторлар рөл ойнай. Мен қалса, мұндай паразларны власть тарадырларына бере ала, шенке аларға мұндай фазлар беру оңайлы, кішілеріні дұлқынландырудан тұшландыруға, бұруға қам кризис өтәшәк деп әйту, кризисіні күзәтмеге тұрышу бұл елда масса көлем мағзан шаралары аша кәріш алып бару оларға қаз. Мен қалсам, рубльнің бұл уақытлы шағына өсуі ол бұл уақытлы шағына, шынке үлген 5 доллар уақытқа бақты да қимет тұрды, қам ол бір қашамды түші алмай бекте тұрбен. Бәлкім рубль өзінің позициясын бір асақ шықса, бұл екінші қал. Әмәләкен рубльнің долға қората зұр үлішілер өзінің позициясын өзгерту. Бұл рады мүмкін түгел. Иқтатында өсуі рөл өне әйтек мұны әгер арасайының шулық промышленістер сағатында өсешу көрінсе, оларының бұл қарда балансы өзгер алашақ. Бұл бет біздің қытайда көрінме. Шыңға көрі мұндай семеттік фаразларыны бүрін меніше ярамын берілге. Бұл рубльнің уақытлы шағына жеңуі власының сөздерін сұңлау керек, әмірләкен фаразларыны шатының реал секторына қорап, шулық финанс базарына қорап берге керек бейлеріні.
Шулай айтып, рубльнің шетел валюталары білен тартышуын білгішілер түрліше бейәлі. Біреулер мұны Руси иқтисадының көтәріле башлауы десе, екіншілер уақытлы көрініш дей. Татарстанлыларының көпшілігі есе долларының чуын кіте. Шынки әліге республикада сатылған товарларының 60-70% тересі шетелден қойтартылған. Оларға бәйетішсе, біраз болса да түн алып бұла башлар иді дей кішілер.
Озатлық радиосы.
Британияда парламент депутатларының көп ақшалар сарыф етуі турындағы мәлімет зор шау-шу тудырды. Премьер-министр Гордон Браун депутатлар үшін ғафу өтінді. Әмме бұл ғана жәмғиятны тынышландыра алмасы ма? Толырақ айтып, Олег Әлмисили.
Британ депутатларының шамадан тыш ақша сарыф етуі өз кісәләрін дәулетнікі білән бұтауы турында абыройлы Daily Telegraph газеті язып шықты. Әйтергә кирәк, бу Британия өчен яңалық түгел. 5 ел чамасы элек нәкъ шундый җанҗал бер купкан иде инде. Шуңа да карамастан бу яңа мәгълүмат кабат зур шау-шу тудырды. Британ депутатларының хезмәт хаклары булай да зарланырлык түгел. Елана 100 мең доллар чамасы, илдәге уртача эш хакыннан 2 тапкыр күбрәк. Моннан тыш аларга бихисап өстәмә түләүләр каралган. Булары кайвакыт хәтта хезмәт хакларында артып китә икән. Мисал өчен депутатларга Лондонда я үз бүлгесендә икенче торак чыгымнарын каплау өчен елына 36 мең доллар акча каралган. Депутат вазифасы белән сәфәр йөргәндә алар азык-төлеккә елына 10 мең доллар. Эш башкару өчен кагаз, калам һәм башка кирәк-яракларга тагын 10 мең доллар акча тота ала. Daily Telegraph исемлеге шактый узун. Анда депутатларның салым түләүче хисабына йорт, бакчаларын төзекләндерү, теннис корты астына су үткәрүләрдән алып, бакчачы тоту, этләренә азык сатып алуга кадәр мисаллар китерелгән. Британ премьеры Гордон Браун бар парламент исеменнән гафу үтенде.
We also as politicians have a responsibility.
Сәясәтче буларак, без бу эшкә үзебезне түгелә, халык мәнфәгатен кайгырту өчен килгән. Мин бар сәясәтчеләр һәм партияләр исеменнән шушы хәлләр өчен гафу үтенергә телим. Гордон Браунның бар партияләр исеменнән сөйләве юкка түгел. Казна акчасына типтергән депутатлар арасында аның либаристлар партиясе генә түгел, оппозициядәге консерватив партия вәкилләре дә бар. Консерватив партия башлыгы Дэвид Камерон да гафу үтенеп, депутатларның чыгымнарын каплау тәртибен үзгәртергә чакырды. Шулай да бу җанҗал беренче чиратта Браун хөкүмәтенә суарсыман. Икътисади кризис сәбәпле либаристларның абруе булай да тарихта иң түбән дәрәҗәдә. Соңгы фикер белешүгә караганда нибары 23% чамасы. Консервативларныкы 2 тапкыр югарырак. Июнь айында үтәчәк җирле һәм Европа сайлауында либаристлар уттырса, Браун хөкүмәтенә басым тагы да артачак. Бу очракта 2010 елда үтәчәк парламент сайлау нәтиҗәсендә Британиядә хакимияткә консервативлар килергә мөмкин.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, ярты сәгатьтән тапшыруыбызны дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Башкортстан Свердлов өлкәсе белән рәсми мөнәсәбәтләр кормакчы, ондагы башкортлар игътибар булмауга зарлана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп тапшыруның икенче өлешендә Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз.